Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay tamin'izao tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana izao anterinay ny fiarabana sy ny firaritsoa. Mbola ao anatin'ilay lohahevitra isika hoe ny fisoroana ny voka meloloatra ny fanambadiana. Tamin'ny faramosika nyresaka ny hoe tena misy andraikitra indray mandre mihitsiny a ny amin'ny fisoroana arantsaina, satria ny kisy tsy mandeha any an-tsekoly no matetika tratra ny tranga io, ka entana ny ray aman-dreny zany a mba handefa ny zanany hianatra any an-tsekoly mba hahafahan'izy ireo a tena manomana ny hoaviny. Fanentana anazy ireny hiditra anatina fikambanana, satria rehefa miditra anatin'ny fikambanana dia misy ny fitsipika ifampifehezana, ka ny fahazarany miaina anatin'izany fitsipika izany ihany koa a dia ahafahany miainana izany a any misy azy tsirairay avy any. Misy moa zany ny fampianarana fanentanana atao amin'ny onjapeo ezaka fanabeazana ho an'ny tanora toy izao ataontsika izao. Betsaka ny herisetra mitranga etseroa ankehitriny hoe ny tsirairay tsy maintsy tonga saina mba hiaro tena ihany koa ny amin'ireny fanolanana ireny. Fanaizana tsy izany arany dia ny fiarahamonina manana didy amin'ny fisoroana andreo tranga ratsy eo amin'ny fiarahamonina. Mahatonga ny fanolanana hoy isika ny reny fanolanana reny ihany koa no mahatonga ny ankizy vavy na ny tovavy hiteraka aloloatra, dia ihany koa moa ny eglizy izay manana adidy lehibe a amin'ny fanabeazana ny kristiana ny vahoaka rehetra mba olombanina ka ho fanasiny tany a sy ho fahazavany izao tontolo izao. Dia izay no anoizantsika ny fandaharana io hoe anjara toeran'ny eglizy io, satria ny eglizy moa izany no isan'ny azo atao hoe matihanina amin'ny fampianarana ny fanabeazana ara-panahy. Ka inona sy inona izany no ataony amin'izay hoe fisoroana ara-panahy izay?
Ny fanahy maha olona hoy ny fahendrena malagasy dia anisany efa fanabeazana ara-panahy sahady izao fandaharana rahantsika amin'nyonjabe izao, satria mifototra amin'ny soratra masina, mifototra amin'ny hevitry ny fiangonana, fa indrina amin'ikeo mifototra amin'izay sitrapon'Andriamanitra mba tenao taridalana entina namasiam-piainana ho lavirary tahaka an'Andriamanitra tompo ny fiainantsika. Anisan'ny azo resahana ao anatin'izao fisoroana ara-panahy izao a anamin'ny fampianarana sakramenta ho an'ireo izay roso handray ny konfirmasion amin'ny fankahirezana, satria io sakramenta fankahirezana io no sakramenta mahafeno ny maha kristianina mahamiaramilan'i Jesosy Kristy, fa indrindra indrindra asongadina fa sakramenta maha olon-dehibe. Eo anatrehan'izany a dia ampidirina ao an-tsain'ny tanora, ampidirina ao an-tsain'ny ankizy fa masina loatra ary voatokana ny firaisana ara-nofo a ka tsy tokony ho ataotao foana.
Fa manao moa izany mampiralazana hoe masina ny firaisana ara-nofo?
Dia satria voajanahary ny mahalaso mahavavy, dia izay mahalaso mahavavy izay fahasamafana ahafahana amin'ny famino ka hanoizana ilay asam-pahariana nataon'Andriamanitra ka ny nitsofany rano ny olombelona. Dia hoenontsika ny tenin'Andriamanitra mirakitra an'izany ovakina mihitsy nalaina tao amin'ny boky Jenesy ny toko faharoa andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo, izay manasokadina izay hoe mahalaso mahavavy izay no tsofin'Andriamanitra rano hanoizana ny asam-pahariana. Dia nomendra lehilahy anarana avokoa ny biby fiompy rehetra mba mivorona eny amin'ny habakabaka sy ny biby enan-tsaha, nefa tsy hitan'izay ho mpanampandray lehilahy mitovy aminy, ka nataon'ny tompoandriamanitra reniko ny toromaso raha lehilahy dia natory ary nalainy ny taolatiezany anankiray fa nofo no nakombo nosolony ny taonany tehezana nalain'ny tompo andriamanitra tamin'ny rahalehilahy dia namorona ny vehivavy iray ka nentiny teo anatrehana lehilahy ahora lehilahy amin'izao ity ny taolana avy amin'ny taolako ary nofo avy amin'ny nofoko hantsoina hoe vehivavy izy satria nalaina avy amin'ny lehilahy noho izany andaon'ny ray aman-dreny ny lehilahy ka hikamana ny vadiny ary ho nofo iray ihany izy ireo
raha efa kitenitenay mampiratoa io zao a dia hita mihitsy ny mampiavaka n'ilay hoe lehilahy sy vehivavy inona ny anton'izay fahasamihafan'izay
ny anton'izay dia hoe satria mantsy a ny lehilahy tsy afaka miteraka irery dia izay indrindra ny namoronany a ny vehivavy ary izy ireo no nitsofony rano dia afaka mety taranaka dia izay no tokony hiaino ny olombelona rehetra dia mbola manamafy izany indrina ihany koa fa samihafan'izay ny teniny papa françois ray mandrenitsika ataon'ny fiangonana tamin'ireo tanora marobe a andeha hiatrika sianao gmz tany lisbona nasongadiny fa tena rena ny fahasamihafana tsy hoe akory eo amin'ny mahalahy na eo amin'ny mahavavy ihany fa na ny fahasamihafana eo amin'ny fomba mamimpanao aza sy ny fomba fisainana dia tena hita fa zava-dehibe loatra izay fahasamihafan'izay ka ity fahasamihafana ara-pananahana hoe mahalahy na mahavavy a dia fitaovana iray hoentin'andriamanitra iarahana miasa amin'ny olombelona arytanany mba hitehirizana ilay ianavy aminy dia tsinony izany fa amin'ny alalan'ny firaisana ranofo a ao anatin'ny fanambadiana ara-dalàna izay nitenentsika teo hoe masina loatra eo indrindra no mahazava-dehibe ilay sakramenta amin'ny fanambadiana kristianina izay fitsofany rano ny firaisan'ny olona roa dia lehilahy iray sy vehivavy iray mba hikambana ka ho nofo iray ihany noho izany dia tsy kilalao na hoe fakana fafinaretana ranofo fotsiny ny firaisana ranofo sanatrehana izany fa tena misy zava-dehibe kendreny dia tsinona fa ny anony asapahalian'andriamanitra izay efa natombony koa izay rehetra moroso eo amin'ny firaisana ranofo a dia aoka mba tena hatsapa fa nitanjo firaisana ranofo a dia manoa ny asan'andriamanitra satria ataoko fa farany rehetra ny mahatsapa izany a dia tsy hisy tsony ny fahalalanjaza vokatry ny hoe vokatsy ny riny izany tsy hisy tsony raha teo koa ny tanora be voka miloha amin'ny fanambadiana tena tsy ampifanabiazana ny tanora nefa kehitriny ary maro ireo fironana amin'ny fanarana be fahatany fotsiny a izay hita eny anivon'ny fiarahamonina misy akehitriny ireny eto moa dia fifehezantena ny tena ananana ananarana ny tanora fifehezantena mifototra amin'ny fiainana manontolo fa rehefa mahay mifehitena amin'ny lafiny rehetra dia inona fa tsy voasarika ho fakampanahy isan-karazana izany noho izany dia mila miaina ny tena mahakristianina ny tsirairay mba ho fitaratro amin'ny rehetra arak'ilay teniny masitapolo an'ny timotea izay hoe masina ary voatokana ho an'andriamanitra ny asa-pahariana ka isoloan'ny olombelona tena amaranantsika izay fisoroana an'izay mety hitondran'ny tanora vokalo loatra mialohan'ny fanamateny izay a dia tena ilaina tokoa ary ny ezaka eo amin'ny isam-batan'olona mba ho fanabeazana azy mba tsy tonga no'ilay hoe tanora niteraka lo loatra mialohan'ny fanambadiana
amin'ny ankapobe moa izany ireo hoe arabata na ara-tsaina ara-pana ireo a fa itsika tsirairay a dia mety samy manana ny fomba ihany koa hanampinan'ireo tanora izany mbola toy antsika moa rampitso a izay hoe fanampinan'ny tanora mba fifanabe sy fampitaiza izay ireo ny fiarahantsika mandra-pitafa ao amin'ny rampitso ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.